Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat Miloradu Dodiku. U Podgoričkom tužilaštvu saslušan potpredsjednik vlade Crne Gore Nik Đeljošaj po prijavi predsjednika države Jakova Milatovića. Američki izaslanik Steve Witkoff sastao se u Moskvi sa Vladimirom Putinom. U prevrtanju kamiona sa hranom na civile u Gazi poginulo najmanje 20 ljudi. Danas se obeležava 80. godišnjica nuklearnog napada na Hirošimu. U ovoj emisiji slušamo i kako bi na srpsko-kineske infrastrukturne projekte mogla uticati istraga moguće korupcije tokom modernizacije pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, čiji je glavni izvođač konzorcijum kineskih kompanija. Stefan Vladisavljev, programski direktor fondacije BFPE za odgovorno društvo.
U ovom momentu sve ukazuje na to da će projekat sa strane Srbije biti završen, a da potencijalne posljedice koje mogu biti i krivične prirode mogu biti snošene nakon što sam projekat bude gotov.
Šta je na 80. godišnjicu nuklearnog napada na Hirošimu poručio premijer Japana Shigeru Ishiba?
Ne smemo ponoviti tragediju koja se dogodila Hirošimi i Nagasakiju. Odgovornost naše zemlje kao jedine nacije koja je pretrpela atomsko bombardovanje jeste da poštuje tri principa nuklearnog oružja i predvodi globalnu inicijativu za svet bez nuklearnog oružja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine postupila je po presudi suda BiH i u skladu sa izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je doneta jednoglasno od svih članova Centralne izborne komisije. Dodiku je ostavljen rok za žalbu, nakon čega se očekuje raspisivanje prevremenih izbora u periodu od 90 dana. Do oduzimanja mandata Dodiku je došlo nakon pravosnažne presude suda BiH za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog delovanja, izveštava Gojko Veselinović.
Centralna izborna komisija BiH na sjednici u Sarajevu usvojila je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nakon potvrđene pravosnažne presude suda BiH. Odluka o oduzimanju mandata usvojena je jednoglasno. Sud BiH pravosnažno je osudio Dodika na godinu dana zatvora te zabranu obavljanja te i drugih političkih funkcija u zemlji u narednih 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH. Mandat će biti oduzet nakon što istekne rok za žalbu. Žalba se podnosi apelacionom odjeljenju suda BiH u roku od 2 dana od dana prijema odluke preko Centralne izborne komisije u skladu sa izbornim zakonom BiH. Nakon toga očekuje se raspisivanje prijevremenih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska u roku od 90 dana. Redovni opšti izbori u BiH planirani su u oktobru 2026. godine. Prema izbornom zakonu BiH izabranom zvaničniku mandat prestaje danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđena kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže. Milorad Dodik je ranije izjavio kako neće ustupiti sa pozicije predsjednika RS-a uprkos pravosnažnoj presudi. Dodika i njegova stranka SNSD odbacili su presudu te pozvali opoziciju na vladu nacionalnog jedinstva u RS-u kao i na zajedničko djelovanje u institucijama BiH do povratka kako su naveli zagarantovane ustavne okvire. Odbrana Milorada Dodika najavila je apelaciju Ustavnom sudu BiH kako bi pokušala osporiti presudu suda. Da ne prihvataju drugostepenu presudu suda BiH saopštili su i iz vlade RS-a. Oni su presudu ocijenili kao pravno ništavnu, neustavnu i politički motivisanu. U nizu zaključaka donesenih na posebnoj sjednici u Banja Luci utorak 5. avgusta, između ostalog se ističe da su neustavni sud i tužilaštvo BiH vodili politički montiran proces protiv predsjednika koji je, kako se navodi, postupao isključivo u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima. Milorad Dodik je proglašen krivim za potpisivanje ukaza o proglašavanju zakona koje je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ranije poništio. Tim zakonima zakonodavni organi u RS-u su pokušali spriječiti provođenje odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika na teritoriji ovog BiH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat Dodiku, i dalje nije jasno može li on nakon osuđujuće pravosnažne presude ostati i na čelu stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata. Detalje donosi Milorad Milojević.
Iz suda Bosne i Hercegovine nije direktno odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa da li provođenje pravosnažne presude znači da Dodik mora da napusti i funkciju u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, vladajućoj stranci u Republici Srpskoj. Sud Bosne i Hercegovine je u vezi navedenog predmeta izdao saopštenje za javnost i davanje bilo kakvih dodatnih informacija bi se smatralo preuranjenim. Pri tome, sud napominje da provođenje odluka ne ovisi isključivo od suda.
Navodi se u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Međutim, u ranijem pojašnjenju presude iz suda BiH naveli su kako pravosnažna presuda podrazumijeva prestanak službene dužnosti i zabranu vršenja i sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava. Na upit Radija Slobodna Evropa o tome nisu odgovorili ni u Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine, ali ni u Kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zakon o finansiranju političkih partija u BiH predviđa njihovo finansiranje iz budžeta sa svih nivoa u skladu sa izbornim rezultatima, zbog čega Dodikov daljni mandat na čelu SNSD-a izaziva različito tumačenje među ustavnim ekspertima. Profesor ustavnog prava Milan Blagojević za Radio Slobodna Evropa tumači da su odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je u julu prije dvije godine nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, jasne u tome da Dodik više ne bi mogao da bude ni predsjednik SNSD-a.
Riječ je bilo koji drugi organ, znači i organ političke partije. Po tome, dakle, ova presuda kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na jednu godinu zatvora, bi po toj Schmidtovoj volji značila i zabranu da Milorad Dodik obavlja bilo koju funkciju u bilo kojem organu Saveza nezavisnih socijaldemokrata ili neke druge političke partije.
Međutim, kako Blagojević dalje objašnjava, Schmidtova odluka iz aprila ove godine, kojom je zabranio javno finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske, de facto poništava pravne efekte ranije odluke.
Time je Schmidt onemogućio da ova pravosnažna osuđujuća presuda suda BiH protiv Dodika ima za posljedicu i zabranu Dodiku da obavlja funkciju u SNSD-u ili nekoj drugoj partiji.
Dodatnu dilemu stvara i usvajanje zakona u Republici Srpskoj kao odgovor na Schmidtovu zabranu koji omogućava finansiranje političkih partija u tom BiH entitetu, između ostalog i SNSD-a, donacijama pravnih i fizičkih lica. Pri tome ne zabranjuje da te donacije u SNSD stižu iz javnih preduzeća i kompanija na čijim rukovodećim mjestima su između ostalog i kadrovi te stranke. Sa druge strane, Davor Trlin, profesor ustavnog prava, pojašnjava da je već ranije u praksi postojalo tumačenje o zabrani obavljanja funkcija u javnim organima, bez obzira na to da li se radi o zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj ili upravnoj vlasti.
Znači, tu se misli samo na javni organ koji se direktno ili djelomično finansira iz budžeta. Znači, tu ja ne vidim da se misli na uopšte na ove političke stranke, udruženja, lobije, medije i tako dalje. Znači, striktno na sistem državne vlasti i sve javne organe koji proizilaze iz toga.
Najviši organi stranke su 4. augusta jasno dali do znanja da Dodik ostaje na čelu stranke, te su pozvali i opozicione stranke u vladu nacionalnog jedinstva u entitetu Republika Srpska, te i na zajedničko djelovanje u institucijama Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srpsko-kineski infrastrukturni projekat modernizacije pruge koja povezuje Srbiju i Mađarsku pod lupom je istražnih organa Srbije zbog moguće korupcije. Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči dva bivša ministra da su oštetili budžet, istovremeno pribavljajući kineskom izvođaču korist koja se meri u milionima američkih dolara. Kako bi na srpsko-kineske infrastrukturne projekte mogla uticati istraga moguće korupcije, slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Od 13 osoba koje je tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i korupciju, njih pet, među kojima su i dva bivša ministra u vladi Srbije, Tomislav Momirović i Goran Vesić, pod sumnjom su da su kineskom izvođaču pribavili imovinsku korist od najmanje 18,7 miliona dolara, a budžet oštetili za 115,6 miliona dolara. Reč je o konzorcijumu kineskih kompanija China Railway International i China Communications Construction Company, koje su osim na modernizaciji pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom angažovane na najmanje šest infrastrukturnih projekata u Srbiji.
Ohrabruje, eto, činjenica da se konačno nešto dešava i neka ispitivanja vrši. I jeste prvi, prvi meni poznat slučaj da je tužilaštvo izašlo sa informacijama o ispitivanju korupcije u nekom velikom infrastrukturnom projektu.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. Ta organizacija je godinama unazad ukazivala na manjak transparentnosti srpsko-kineskih poslova koji su sklapani po osnovu međudržavnog ugovora, direktnim pogodbama i bez tendera.
Ovo što se sada dešava je, bez obzira na to koliko je potreb, koliko je bilo neophodno da se sve te sumnje u korupciju u vezi s ovim projektom ispitaju, toliko je bilo, i u neku ruku neočekivano, zato što smo se navikli na to da sumnje na korupciju koje bi mogle da pogode i visoko pozicionirane funkcionere vlasti se vrlo retko ispituju uopšte.
Kaže Nenadić. Da li je tužilaštvo tražilo i pribavljalo informacije od predstavnika kineskih kompanija, nije poznato. Do zaključenja teksta tužilaštvo za organizovani kriminal nije odgovorilo na upit Radio Slobodna Evropa da li su i kineske kompanije angažovane na modernizaciji pruge obuhvaćene postupkom i da li su od njih tražene informacije u ovom slučaju. Na upit RSE nisu odgovorili ni u predstavništvima kineskih kompanija u Beogradu. Rekonstrukcija glavne železničke stanice u Novom Sadu, čijem je obrušavanju nastrešnice 1. novembra poginulo 16 ljudi, bila je deo projekta modernizacije pruge od tog grada do granice sa Mađarskom. Do obrušavanja je došlo manje od 4 meseca nakon završene rekonstrukcije i svečanog otvaranja. Vlasti i kineski konzorcijum negirali su da je betonska nastrešnica bila predmet rekonstrukcije. Usledili su protesti Srbije, predvođeni studentima u blokadi, sa kojih se zahtevala krivična i politička odgovornost za pad nastrešnice. Sam infrastrukturni projekat modernizacije pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom neće biti ugrožen istragom, smatra Stefan Vladisavljev, programski direktor fondacije BFPE za odgovorno društvo.
Na koji način će potencijalne posljedice snositi glavni izvođač, a to je kineski konzorcijum, ali i podizvođači, mnogome će zavisiti od samog istražnog postupka, ali u ovom momentu sve ukazuje na to da će projekat sa strane Srbije biti završen, a da potencijalne posljedice koje mogu biti krivične prirode mogu biti snošene nakon što sam projekat bude gotov.
Ocenio je on za Radio Slobodna Evropa, međutim ukazuje da osnov za razmatranje promjena načina rada i tekako postoji.
S obzirom na to da su očigledne posljedice koje su u jednom od tih projekata nastale obrušavanjem nastrešnice, podignute sada i svijest javnosti o značaju ispravnog postupanja ne samo u procesu izvođenja radova, već u procesima koji prethodne tome, dakle od tenderskih procedura pa do samih dogovora.
Pojašnjava Vladisavljev. Pruga bi prema informacijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za teretni saobraćaj trebalo da bude otvorena 15. avgusta, dok je uspostavljanje putničkog saobraćaja planirano tokom septembra. Rokovi za završetak radova i puštanje pruge u saobraćaj sa kojim su izlazili zvaničnici Srbije, među njima i predsjednik države Aleksandar Vučić, više puta su odlagani. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i infrastruktura železnice Srbije, nisu odgovorili na pitanja RSE da li nakon informacije iz tužilaštva razmatraju postojeću saradnju sa kineskim konzorcijumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Podgoričkom tužilaštvu u sredu je saslušan potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj po prijavi predsjednika države Jakova Milatovića. Milatović je prijavio policiji da mu je Đeljošaj pretio SMS porukama 1. avgusta nakon što je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje Zakon o porezu na nepokretnosti, čiji su predlagači poslanici iz albanskih partija, uključujući i Đeljošajevu albansku alternativu, tvrdeći da je nezakonit i neustavan. U čemu je spor i šta je Đeljošaj kazao nakon saslušanja, slušamo od Lele Šćepanović.
Nakon saslušanja kod tužioca po prijavi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, potpredsjednik crnogorske vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj je novinarima kazao da je u svojstvu građanina dao izjavu zbog prijave koju je podnio Milatović. I šef države će danas biti saslušan kod tužioca. A Đeljošaj je ispred tužilaštva kazao.
Kazao sam uvaženom tužiocu, izjasnio se povodom toga, naravno da nije bilo prijetnje.
On je dodao.
Bila više savjetodavnog političkog karaktera.
Naime, Milatović je 1. avgusta policiji prijavio da mu je Đeljošaj prijetio SMS porukama i to nakon što je odbio da potpiše zakon o porezu na nepokretnosti koji su predložila tri poslanika iz albanskih stranaka, među kojima i iz albanske alternative lidera Nika Đeljošaja. Citiram, nije si trebao da uđeš u ovo, a očekuj reakciju Albanaca sa svih nivoa i gdje god imamo uticaj. Kraj citata napisao je Đeljošaj u poruci predsjedniku Crne Gore, koju je on objavio na mreži X. Milatović je istovremeno pozvao premijera Milojka Spajića da zbog prijetnji smjeni Đeljošaja sa pozicija u vladi. Vlada se do danas nije oglašavala. A iz Đeljošajeve partije su poručili predsjedniku države, citiram, da više nije dobrodošao u Malesiju, kraj citata. Đeljošaj je donedavno bio predsjednik opštine Tuzi, centra područja Malesije, gdje dominantno žive Albanci. Nakon saslušanja kod tužioca, Đeljošaj je još kazao.
Žao mi je što nas je uveo ovaj cirkus. Žao mi je zbog građana i zbog sebe lično i struktura političkih koji predstavljam.
Prethodno je Milatović obrazložio vraćanje spornog zakona parlamentu tvrdeći da on narušava ustavnu jednakost građana i, kako je naveo, dovodi u neravnopravan položaj poljoprivrednike u različitim opštinama. Uz to, Milatović kaže da zakon uvodi ustavom zabranjenu retroaktivnost. A kao razlog za Đeljošajevu reakciju, iz Milatovićevog kabineta su u saopštenju naveli višegodišnje sudske sporove opštine Tuzi sa kompanijom 13. jul plantaže, koji se tiču, kako navode, nezakonitog obračuna poreza na poljoprivredno zemljište. Naime, više od 70% zemljišta državne kompanije plantaže se nalaze na teritoriji opštine Tuzi, koja po tom osnovu od njih naplaćuje porez na nepokretnosti. Sporni zakon sada daje opštinama mogućnost da same odrede visinu poreza na nepokretnosti koje su na njihovoj teritoriji, a koriste se za poljoprivredu. To otvara mogućnost da poljoprivrednici u različitim opštinama Crne Gore plaćaju porez po različitim stopama, u zavisnosti od umanjenja koje propiše lokalna vlast. Uz to zakon omogućava i da se nova pravila primjene retroaktivno, uključujući, kako je navedeno, i obveznike sa kojima je opština u sudskom postupku. A upravo su državne plantaže godinama u sudskom postupku sa Tusima. Pokrenule su spor zbog 2 miliona eura poreza koja im je opština Tuzi naplatila dok je Đeljošaj bio na čelu opštine. Sud je presudio u njihovu korist i naložio opštini da im vrati nezakonito naplaćeni porez za 3 godine. U Plantažama smatraju da će spornim zakonom biti legalizovana dosadašnja praksa opštine Tuzi, ali i buduća naplata visokih poreza. S druge strane, predlagači zakona iz albanskih partija pak tvrde da je cilj zakona, citat, da omogući opštinama pravedniju raspodjelu nadoknade od korišćenja svoje teritorije, kraj citata. Kako je Đeljoša i najavio u porukama koje je objavio Milatović, uslijedile su reakcije iz brojnih albanskih partija i udruženja. Albanska organizacija koja okuplja dijasporu Malezije iz Njujorka je u pismu optužila Milatovića za, kako su naveli, antialbansko djelovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj i Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji smatraju da su vlasti Hrvatske i Srbije iskoristile obeležavanja 30. godišnjice od operacije Oluja kako bi svaka na svoj način demonstrirale šovinizam i potpuno odustajanje od odgovornosti prema žrtvama. U takvom tonu obeležavanja u izjavama zvaničnika Hrvatske nema ni reči o egzodusu i ubistvima srpskih civila, te kasnijem onemogućavanju njihovog povratka, kao što ni u izjavama predstavnika vlasti Srbije nema pomena odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat koji je rezultirao izgradnjom takozvane Republike Srpske Krajine, kao ni o torturi i prisilnoj mobilizaciji srpskih izbeglica iz Hrvatske, rečeno je u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki specijalni predsjednički izaslanik Steve Witkoff sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, objavila je preslužba šefa Ruske države 6. avgusta. Witkoff je u Moskvu doputovao samo 2 dana prije roka koji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump postavio Rusiji da zaustavi rat protiv Ukrajine ili da se u suprotnom suoči sa dodatnim sankcijama, priredila Jasna Vukićević.
Nakon što je američki predsjednik Donald Trump sugerisao da je uvođenje sankcija Rusiji neizbježno ukoliko ne dođe do prekida vatre i kraja rata koji Rusija vodi u Ukrajini, slanje američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa u Moskvu, koji se inače od januara više puta sastao s Putinom, mogao bi biti posljednji pokušaj da Kremlj na to pristane. Prethodno su 3 runde direktnih pregovora u Istanbulu tokom maja i juna završene bez dogovora Rusije i Ukrajine o ključnim pitanjima koje su prepreka bilo kakvom prekidu vatre ili sveobuhvatnom mirovnom sporazumu. Trump je sredinom jula izjavio da Putin ima 50 dana da okonča rat ili će se Rusija suočiti s oštrim tarifama usmjerenim na njenu naftu i druge izvozne proizvode, ali je kasnije pomjerio rok na 8. avgust. Na pitanje novinara 3. avgusta da li Moskva ikako može izbjeći sankcije, Trump je rekao da može, dogovorom kojim će ljudi prestati biti ubijani. I dok je američki predsjednik prijetio tarifama Rusiji i sekundarnim sankcijama zemljama koje još uvijek kupuju njenu naftu kao što su Kina i Indija, mnogi su skeptični da će ruski predsjednik Vladimir Putin zaustaviti rat u Ukrajini. Neki analitičari su ocijenili da bi prijetnje Kini zbog kupovine ruske nafte mogle čak i da se obiju o glavu Trumpu, s obzirom na to da je teško zamisliti da će Peking zaustaviti kupovinu, dok bi sekundarne sankcije mogle podići njenu cijenu. Aleksandar Morozov, politički analitičar na Karlovom univerzitetu u Pragu, rekao je da uprkos rizicima Washington želi donijeti odluku prije nego što Putin otputuje krajem mjeseca na sastanak s kineskim premijerom Xi'em. Morozov smatra i da je za Washington važno da prije samita APEC-a u oktobru postigne sporazum s Kinom u vezi s trgovinom i rusko-ukrajinskim ratom. Inače, uoči posjete Witkoffa, Kremlj je bio štur u objavama. Portparol Dmitri Peskov rekao je da uvijek rado vide Witkoffa te da smatraju takav kontakt važnim, značajnim i korisnim. Rano 6. avgusta po moskovskom vremenu Peskov je izjavio da će poboljšanje odnosa između Rusije i SAD-a zahtijevati vrijeme. U međuvremenu prethodna sedmica je bila smrtonosna za civile u Ukrajini, uključujući napad na Kijev 31. jula. U napadu više od 300 ruskih dronova je ubijena najmanje 31 osoba. Istovremeno i ukrajinske snage su pojačale napade na rusku infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 20 ljudi je stradalo kada se kamion sa hranom prevrnuo na civile koji su noćas čekali u redu za pomoć u pojasu Gaze, saopštila je civilna zaštita Palestine. Kamion se prevrnuo dok je stotine ljudi čekalo pomoć u hrani u oblasti Nuseirat, u centralnom delu pojasa Gaze, rekao je portparol civilne zaštite Mahmud Basal. On je dodao da je izraelska vojska primorala kamion da ide opasnim putevima, koji su prethodno bili bombardovani i u lošem su stanju. Hirošima obeležava 80 godina od američkog nuklearnog napada. U napadu je u istoriji prvi put upotrebljena atomska bomba, usled čijeg udara je na mestu poginulo 78.000 ljudi. Komemorativnoj ceremoniji u Memorialnom parku Mira u Hirošimi prisustvovali su predstavnici 120 država, a premijer Japana Shigeru Ishiba je u obraćanju pozvao na nuklearno razoružanje, priredila Nevena Bogdanović.
Oko 55.000 učesnika, uključujući i predstavnike iz 120 zemalja, minutom ćutanja je tačno u 8.15 ujutru po lokalnom vremenu odalo poštu stradalima u atomskom napadu Sjedinjenih Država na Hirošimu pre tačno 80 godina. Uranijumska bomba je na mestu ubila oko 78.000 ljudi, a do kraja 1945. godine broj mrtvih, uključujući i one koji su preminuli usled izlaganja zračenju, dostigao je oko 140.000. Nakon što je položio venac u Memorialnom parku Mira u Hirošimi, japanski premijer Shigeru Ishiba pozvao je sve zemlje da ulože napore ka nuklearnom razoružanju.
Ne smemo ponoviti tragediju koja se dogodila Hirošimi i Nagasakiju. Odgovornost naše zemlje kao jedine nacije koja je pretrpela atomsko bombardovanje jeste da poštuje tri principa nuklearnog oružja i predvodi globalnu inicijativu za svet bez nuklearnog oružja.
Rekao je Ishiba u svom obraćanju. Osvrnuo se i na aktuelnu bezbednosnu situaciju u svetu.
Trenutna bezbednosna situacija postaje sve ozbiljnija. Upravo zbog toga moramo uložiti sve napore da ostvarimo svet bez nuklearnog rata i na kraju svet bez nuklearnog oružja u okviru ugovora o neširenju nuklearnog oružja.
Poručio je Ishiba. Tri dana posle bombardovanja Hirošime, SAD su bacile atomsku bombu na Nagasaki, gde je stradalo oko 74.000 ljudi, posle čega je Japan kapitulirao 15. avgusta. Rat je zvanično završen dve sedmice kasnije, 2. septembra 1945. godine. U trenutku napada u Hirošimi je živelo oko 350.000 ljudi, od čega 40.000 vojnog osoblja. U decenijama nakon napada, oni koji su preživeli, zvani Hibakuša, često su se suočavali sa diskriminacijom jer su se širile glasine da su prenosioci bolesti i da bi njihovi potomci mogli biti zaraženi. Njihov broj je ove godine prvi put pao ispod 100.000. Jedine države koje do danas nisu potpisale ugovor o neširenju nuklearnog oružja su Indija, Pakistan, Južni Sudan i Izrael. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.